Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ennen kuin menemme tähän tämän illan aiheeseen, niin minä olen luvannut, että minä jonkun minuutin käsittelisin aina tässä alussa ihmiselämään liittyviä seikkoja siellä kotipiirissä. Ja aivan muutamia, ehkä kymmenisen minuuttia tästä aiheesta. Ja ajattelin, että jos ottaisiin semmoisen harvinaisen aiheen, se on nimittäin riiteleminen kotona. Jos joku tekee muistiinpanoja, niin joku sekunti voidaan pitää tässä alussa vähän paussia, mutta otsikon me tiedämme. Joitakin ajatuksia riitelemisestä tai riidasta. Riitaa yleensä pidetään pahana asiana. Ainakin on totuttu siihen. Ja luulisin, että riitaa pitää pahana asiana sellainen kirkossa käyvä kansa. Ja sellainen osa Suomen kansaa ja yleensäkin ihmiskuntaa, jotka haluavat antaa kauniin julkisivun. Kuitenkin meidän tulee huomioida riitelemisestäkin aiheutuvia myönteisiä puolia. Minä en halua niitä kielteisiä puolia tuoda tänä iltana esille, koska on niin vähän meillä aikaa tätä varten, mutta katsotaan, onko sillä mitään myönteistä, siinä mitään myönteistä. Voidaan kuitenkin ajatella näin, että kun kahden henkilön välillä on riitaa, niin ainakin jotakin sellaista, mikä siihen asti on ollut salassa, tulee julki. Ja se, että se, mikä oli salassa ja nyt tulee julki, henkilökohtaisesti katson, että se on hyvä asia. Ja uskoisin, että jos me kaikki hyväksyisimme sen, että jos siihen nyt vähän tunteitakin sisältyy, parhain asiahan olisi se, että tällainen vihan ja kaunan ja katkeruuden ja näistä tällaisista motiveista lähtevä puhe ja vuolaskin puhe, että sen voisi puhua vaikka jollekin sielunhoitajalle. Tätä tietä, jos voisi itseänsä purkaa, niin se olisi luonnollisesti vähän parempi, koska silloin ne läheiset ja rakkaat eivät saisi tätä ryöppyä osakseen. Mutta jos nyt sitten aviopuolisot ymmärtävät sen, että jos näinkin täytyy mennä, niin kyllä siihen sentäs jotakin myönteistä liittyy. Ja ajatellaan tällaistakin, kun se sattuu perheessä joskus silloin tällöin, että kyllä siihen tällaista todella myönteistä tulee. Ja tämä ensimmäinen myönteinen puoli on juuri se, että tähän asti salassa ollut asia tulee julki. Ja koska yleensä me ihmisinä koemme sen, että kun on epäselvyyttä ja me tiedämme, että jotakin on siellä kulissien takana, mutta kun ei ihan tarkalleen tiedä, mitä se on, niin tämä epäselvyyden tällainen epäselvyys aiheuttaa tietyn määrän pelkoa meihin ja meissä. Ja samalla myös se vähän nostaa niitä kielteisiä tunteita myös tämän toisen kumppanin puolella. Avioparien keskuudesta löytyy aikamoinen määrä sellaisia henkilöitä, jotka haluavat välttää riitaa hinnalla millä hyvänsä. Joskus kuulemme sanottavan vielä näin, että oikein semmoinen ihanteellinen sääntö on se, että kun vältetään sitä ensimmäistä riitaa, niin sitten ei aviopari huoli koskaan riidellä. Näin sanotaan, koska uskotaan, että jokainen riita on synti rakkauden henkeä vastaan. No ei kai sitä kukaan halua kieltääkään, etteikö siinä ole tällaisia rakkaudelle vieraita piirteitä. Myöntää täytyy, että on paljon tällaista hedelmätöntä riitaa. Edelleen jotkut avioparit tai toinen aviopuolisoista useissakin perheissä on väsynyt riitelemiseen, koska hänestä tuntuu siltä, että siinä ei saada oikein mitään hyvää aikaan. Kuitenkin vihan avoin purkaminen riidan kautta on parempi vaihtoehto kuin se, että tämä viha pidetään salaisena, kun se kuitenkin on läsnä. Purkaus tekee tällä tavalla vihan näkyväksi. Koska vihan salainen toiminta sinänsä on paljon pahempi kuin sen avoin purkautuminen. Piiloviha on luonteeltaan sellaista, että se on läsnä siellä kotona kaikkialla. Mutta toisaalta se ei ole kuitenkaan missään. Piiloviha on luonteeltaan sellainen, että se myrkyttää ilmapiirin. Ja toisaalta siitä ei saa oikein mistään kiinni. Piilovihaa, kun sitä ei ilmaista, silloin siihen ei voi toinen kunnolla vastata, myönteisessäkään hengessä. Ja koska piilovihaa on aina olemassa, ja sitä ei eletä läpi, koska sitä ei julki tuoda, niin oikeastaan sitä ei voida silloin parantaakaan. Se ei siis koskaan lakkaa olemastakaan. Ja tämä estää mahdollisuuden kokea rakkautta täysin ja kokonaan. Rehellinen riita saa aikaan joitakin hyviä asioita. Ja yksi on se, että jos yhdestä asiasta aviopuolisoiden välillä on erimielisyyttä ja vaikka siinä vähän tunteetkin lämpenevät, se saattaa kuitenkin saada yhden hyvän asian aikaan ja se on se, että yksi asia selviää. Jos sitten kyetään ymmärtämään ja myöntämään oma virhe ja valitsemaan se vaihtoehto, joka sitten näyttää paremmalta, niin onhan siinä menty pikkusen asiassa eteenpäin. Taitavalla, jos nyt käyttäisi tuota sanaa riitelemisellä, saavutetaan jopa muutoksia parempaan suuntaan. Jos sitten ajatellaan sitä avioparia vielä, joka on päättänyt, että he välttävät sitä ensimmäistä riitaa, niin minä vaan mietin edelleen tätä ajatusta. Voisiko sanoa näin, että riidaton avioliitto voi joskus olla huono avioliitto? Voiko ajatella näin, että riidaton avioliitto saattaa, älkää koskaan ajatelko, että nyt sinä Antti puhut palturia. En minä sano, että joka tapauksessa, siis kaikissa tapauksissa. Siis riidaton avioliitto voi olla huono avioliitto. Sillä jatkuva riidan välttäminen johtaa pakonomaisesti siihen, että kumppanit alkavat väistellä toinen toisiaan. Koska huomataan, että on hirmuisen vaikea elää ilman näitä tällaisia tunteita ja pikkuriitoja. Ja välttääkseen näitä riitoja täytyy hiukan ottaa askel taaksepäin tänään ja toinen ensi viikolla. Ja näin nämä aviopuolisot etääntyvät toinen toisistaan, jotta he välttäisivät riitoja. Näin ollen tästä saattaa seurata se, että he tulevat toinen toisilleen etäisiksi, vieraiksi ja jopa he katsovat toista aviopuolisoa miltei yhden tekevänä. Ja saattaa siitä joissakin tapauksissa sivuvaikutuksia olla muun muassa sellaisia, että aletaan etsiä muita kumppaneita. Jotakuta toista, jonka kanssa voi olla tällainen läheisempi ja lämpimempi kanssakäyminen. Jos tällä tiellä ollaan ja koitetaan vältellä näitä tunteita, ja kun ne kuitenkin ovat, siis kysymys on siitä, että se kätketään, tämä tällainen riitaan johtava tunne. Se siis kätketään, ja kun ei se saa mitään ulospääsytietä, niin tällaisesta avioliitosta, jos koitetaan vältellä ja vältellä asian selvittämistä, avioliiton se lämpöarvo laskee. Ja voisiko sanoa niin, että se siitä tulee vähän pitkäveteinen. Näitä joskus on kutsuttu tyhjiksi avioliitoiksi. Hyvässä avioliitossa ei tarpeellista erimielisyyttä halutakaan välttää. Jos hyvä avioliitto joskus välttämättä tarvitsee erimielisyyden, se täytyy hyväksyä. Ja siihen täytyy kummankin osapuolen rakentavassa mielessä paneutua. Mutta riidasta ei silti saa tulla tämän suhteen pääsisältöä. No tietysti me kaikki toivomme tällaisessa tilanteessa rakentavaa muutosta. Jos tällaiseen rakentavaan muutokseen lähdetään niin kuin matkalle, niin minä olen ainakin itse sitä mieltä, että jos minun toivotaan edistyvän ja kasvavan, niin silloin ei tuollainen moittiva sävy johda kovin hyvään tulokseen. Jos minua ruvetaan moittimaan, niin ei siitä hyvää tule, mutta jollakin toisella konstilla voi onnistua paremmin. Sillä kun minä moitin kumppaniani, niin en minä silloin itse henkilökohtaisesti ole kovinkaan halukas tekemään parempia, myönteisempiä, tällaisia parannukseen johtavia valintoja. Vaan siinä lähinnä tongitaan menneitä virheitä ja lietsotaan menneisyyden syyllisyyttä toisen ihmisen kohdalla. Ja itse on koko lailla virheetön, eikö niin? Syytön osapuoli. Jos tulevaisuutta jompikumpi meillä kotona aikoo muuttaa, silloin on parempi, että ilmaistaan syytösten asemasta hyviä toiveita. Tällaisia mukavia vaihtoehtoja, jotka ovat tällä hetkellä nyt yhteisesti ajateltuna parempia kuin ne aikaisemmat menettelyt. No niin. No milloinka sitten henkilö on tällaiseen muutokseen valmis? Joissakin tapauksissa huomataan, että henkilö ei ole kovinkaan helposti halukas muutoksille. Minä olen kuullut, että alkoholia runsaasti käyttävä henkilö ei lopeta sitä viinan juontia ennen kuin sitten vasta, kun tulee seinä vastaan. Eikö niin? Sitten vasta, kun on niin kaikki asiat, että ei ole mitään toivoa ja ei voi kehenkään enää nojata. Ja sitten kun huomaa, että nyt parempi ratkaisu on jo se, että luopuu tämän käyttämisestä. Silloin tämä askel parempaan suuntaan on tervetullut ja hyväksyttävä. Muutokseen ihminen on valmis silloin, kun nykyisen elämän tilanteen ja sen epäselvyyksien tuottama kärsimys on kasvanut suuremmaksi kuin uuden pelko. Siis ihminen on valmis muutoksille, tämän nykyisen elämäntilanteen muuttamiseen, kun tässä nykyisessä elämäntilanteessa on niin paljon semmoisia kiusaavia tekijöitä, haitallisia, harmittavia tekijöitä, että niiden aiheuttama kipu on kasvanut suuremmaksi kuin se, että jos minä teen tässä parannuksen, niin se uuden elämän tai uusien tapojen aiheuttama mahdollinen pieni pelkokin, että hyvä, onko se nyt niin hyvää ja haluanko minä tuommoinen olla. Ja sellaista te huomaatte, että kun sen nyt jo mieluummin valitsee kuin tämän nykyisen tilanteen, niin silloin ihminen on valmis tekemään tällaisen myönteisen ratkaisun. Ja tämän jälkeen todennäköisesti niitä riitoja on sitten vähemmän. Silloin voidaan askel ottaa eteenpäin. Epäselvyys tietysti askarruuttaa mieltä. Sen tähden mielellään haluaisi päästä pois nykytilanteesta, mutta taas toisaalta kun ajattelee sitä, että kun tilanne selkiintyy, kun tämä askel otetaan, niin haluanko minä sen selkiintyneen tilanteen? Kestänkö minä sen sitten ja olenko minä siihen valmis? Niin että kyllä tässä kasvussa aina tietty määrä rohkeutta tarvitaan. Joka tapauksessa tämä tällainen myönteinen askel perhe-elämässä on askel, joka täytyy aina ottaa yhdessä kumppanien kesken. Ja on syytä, että yhdessä etsitään kummankin puolison näitä kehittämättömiä puolia, niitä puolia, joihinka ei ole kiinnitetty huomiota, sillä nykyisessä kiireellisessä elämän ajassa eletään niin kovin pinnallista elämää. Ja kun eletään pinnallista elämää, niin ihmissuhteetkin kuihtuvat. Niitä ei oikein hoideta eikä niitä ruokita. Ne ovat niin pinnallisia ja kovin vähän on tällaisia säikeitä, jotka yhdistävät minua läheisiin ihmisiin. Nyt kun kiinnitetään huomiota näihin tällaisiin omiin ja myös puolison kehittämättä jääneisiin piirteisiin. Ja sitten kuvitellaan ja ajatellaan, että voisiko näitä muutella ja näissä tehdä parannusta. Niin uskon, että tällä tavalla vähitellen yhteiselämä kohentuu. Tietysti tämä kaikki vie aikaa, koska ihmisen sisin avautuu hitaasti. Ja se avautuu, kun kumppaneiden kesken kasvaa heidän keskinäinen luottamuksensa. Ja tässä keskinäisen luottamuksen ilmapiirissä myös tuo yhteinen kasvu on mahdollista. No niin, se siitä riitelemisestä. Minä tiedän, tulitteko te hullua hurskaammaksi. Mutta tarkoitus oli, koska syyllisyydestä puhutaan tänään, että joskus tuntuu siltä, että kun pikkusen on ollut riitaa, niin huomaatte, että siitä jää vähän niin kuin semmoinen syyllisyyden tunne, eikö jääkin. Mitä sitä nyt tuli taas noin sanottua, että voi surkeutta sentään. Niin katsokaa, on siinä jotakin myönteistä ollut, eikö niin? Sitähän minä vaan haluaisin sanoa.